Ви слухаєте програму «Деталі» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Домашнє насильство. Кого і за що карає закон? Поговоримо про це у програмі «Деталі». У студії Ольга Комарова. Вітаю вас.
Як усе почалося? Чому триває? Хто дієві особи? На ці запитання у новинах дають відповідь кількома реченнями наприкінці. Ми ж маємо для цього 24 хвилини. Деталі. Більше про останній абзац.
На початку року президент підписав закон про запобігання та протидію домашньому насильству. На сайті Верховної Ради він значиться вже як чинний. Тож сьогодні ми детально розберемо, що цей документ несе українцям. Закон деталізує види насильства на фізичне, сексуальне, психологічне та економічне. Тож ми розберемося, що це означає та головне, яка тепер існує відповідальність за вчинення такого насильства. На зв'язку з нами телефоном речниця організації «Ластрада Україна» Ольга Дунебабін. Вітаю вас, пані Ольго, в нашій програмі.
Доброго вечора.
І, дорогі слухачі, звертаюсь до вас. Діліться, будь ласка, вашою думкою, чи покращить закон становище у сім'ях, де зустрічається насильство. Запрошуємо вас у прямий ефір це обговорити. Також, якщо ви маєте запитання, то телефонуйте без вагань. Номер нашого телефону 044-490-2905. Ми чекаємо, коли ви долучитесь до нашої програми. Отже, переходимо до обговорення. Пані Ольго, що таке домашнє насильство згідно цього нового закону? І цікаво, зокрема, ця класифікація. Якщо про фізичне і сексуальне ми здогадуємося, то економічне і психологічне. Що це означає?
Ну, насправді домашнє насильство в законодавстві України і відповідальність за нього існує вже достатньо давно, і в адміністративному кодексі України була стаття 171 примітка 2, яка, власне, стосувалася відповідальності за вчинення домашнього насильства. Але за законом, який був ухвалений Верховною Радою ще 7 грудня 2017 року і підписаним президентом України 4 січня 2018 року, домашнє насильство визначається як діяння, тобто дії або бездіяльність фізичного, сексуального, психологічного, економічного характеру, що вчиняються в сім'ї в межах місця проживання родини. І таким чином, тобто і більше того, розширюється коло осіб. Тобто, якщо раніше ми могли говорити виключно про насильство в родині, тобто в подружжі, то зараз розширилося це коло, тобто до нього тепер відносять колишній чоловік, дружина, а також партнерські, громадянські шлюби. І більше того, тепер в коло осіб, які їх визнають кривдником в домашньому насильстві, стали також прийомні батьки, стали особи, які просто спільно проживають або проживали в одній родині.
Неодружені,
Так, неодружені. Також рідні брати, сестри, опікуни і інші родичі, тобто це дядько, тітка, племінниці, там двоюродні брати, сестри, двоюродні дідусі і бабусі. Тобто це суттєво розширило коло осіб, що, в принципі, вимагають положення європейського законодавства, вимагають положення нератифікованої поки ще Стамбульської конвенції, конвенції Ради Європи щодо запобігання насильства стосовно жінок, в тому числі домашнього насильства.
А от цікаво, економічне і психологічне. Як розпізнати, що це саме цей вид насильства? Тобто, що це не стосунки якісь особливі в родині, а це саме здійснення насильства?
Ну, насильство в будь-якому, насильство це до економічного насильства відноситься позбавлення особи, наприклад, права на працевлаштування, на навчання, коли особу позбавляють житла або харчування і, в принципі, всіх необхідних тих умов, в яких мають жити людина. І економічне насильство відноситься до форми домашнього насильства дуже давно, але відповідальність за нього внесена лише зараз.
Ага.
Як зрозуміти, що це насильство? Дуже просто. Це те, що фактично це те, що порушує права людини. Те саме з психологічним насильством. Тобто дуже часто про психологічне насильство говорять, сварка, вони посварилися, це просто ревнощі, це нормально, але це не нормально. Те, що порушує честь та гідність особи, це є насильством.
Угу. І в такому разі, яка відповідальність настає? Чи розділяється вона по видах, чи вона одна для всіх?
Відповідальність по видах розділяється, і домашнє насильство, я б хотіла ще зазначити дуже важливий момент, що було два пакети законів з приводу домашнього насильства. Це перший, це зміни в адміністративний кодекс, розширення кола кривдників, це те, що я говорила, розширення видів домашнього насильства. Але ще був другий закон, який підписаний президентом 12 січня, який криміналізував домашнє насильство. Тобто за домашнє насильство, якщо раніше була виключно адміністративна відповідальність, то зараз є кримінальна ще її поки що нема, але вона буде. За домашнє насильство аж до позбавлення волі до 5 років.
Ага.
Звісно, позбавлення волі до 5 років – це за систематичне вчинення, за вчинення насильства по відношенню до дітей, особливо малолітніх, але все одно. Але я хотіла ще зазначити, що оця норма вступить в силу лише з січня 2019 року, оскільки саме приблизно рік необхідно для того, щоб навчити працівників поліції, для того, щоб навчити суддів, прокурорів і інших суб'єктів працювати з цією проблемою.
Тобто зараз ще закон не діє?
Криміналізація ще не діє, але всі зміни в адміністративний кодекс, тобто це розширення кола кривдників,
Можна вже звертатися по ньому до правоохоронних органів і вже вони мають діяти, так?
Так, і більше того, що дуже важливо, що є дуже позитивним, що в законодавство ввели терміновий заборонний припис за домашнє насильство і обмежувальний припис. Що таке оці два приписи? Це терміновий заборонний припис, це спеціальний захід, який виносить Національною поліцією України, як реакція на факт домашнього насильства, він виноситься терміново, тобто одразу. І він діє лише 10 днів, але його можна продовжити через суд аж до півроку. Обмежувальний припис – це він встановлюється судом, і він якраз діє від 1 до 6 місяців. Але для того, щоб отримати його, необхідно звертатися до суду.
Якщо простою мовою, це кривднику не дозволяють наближатися до жертви, так я розумію, так?
Так. Забороняють перебувати в місці спільного проживання.
Навіть якщо це його житло?
Так. Угу. Обмежують спілкування з постраждалою дитиною, забороняють наближатися там на певну відстань до роботи, місця проживання. Тобто це така норма. Знову таки говорять про те, що буде спекуляція, про те, що особа фактично її виганяють з дому, але тут є такий момент, що фактично так, воно може так бути, але поки що дуже складно говорити, як це буде виглядати в українських реаліях. Тому що, в принципі, за всіма міжнародними нормами, за міжнародним правом, за стандартами різних країн, особа, яка не жертва, має йти з дому і шукати прихистку. А кривдник має бути вилучений від цієї особи.
А як довести, наприклад, насильство, якщо воно не містить фізичних наслідків на тілі або вчиняється психологічно чи економічно? Як це можна, наприклад, довести, що таке має місце?
Через свідків.
Угу.
Тобто це можуть бути сусіди, родичі, викликаючи поліцію. Тобто коли постраждала, викликає поліцію, говорить про те, що є, існує такий факт.
Угу. Ну, добре, з цим трошки розібралися. І якщо говорити про ось це, ви вже зазначили, що кривдника можуть видалити на якийсь термін від жертви, щоб вони не проживали разом. Але ж цей термін завершується. І навіть якщо в них спільне житло, все одно комусь треба буде врешті кудись дітися. Як з цим бути?
Так, за цим законом існує вимога про збільшення кількості притулків для постраждалих від домашнього насильства, тому що так, в принципі, вони існують в кожному регіоні України, але в деяких регіонах це притулки на базі громадських організацій, це перше, і по-друге, там критично не вистачає місць.
Але ж вони мають бути створені теж протягом року, чи як є якийсь термін?
Вони мають бути створені якомога швидше.
Угу. Зрозуміла. Я нагадую нашим...
Але знову таки, ми говоримо про українські реалії, тому дуже складно говорити,
як
коли
воно
саме
буде.
Вони
мають. Угу. А я нагадую нашим слухачам, що номер нашого ефіру 044-490-2905. Ви можете зателефонувати і поділитися вашою думкою, чи покращить закон становище у сім'ях, де зустрічається насильство, або поставити запитання, яке вас турбує. Ну, ми продовжуємо нашу розмову щодо дітей. Хотілося б дізнатися, вони тепер теж, як ви вже зазначили, окремою категорією виділяються в законі, вони можуть бути жертвою насильства, якщо навіть були присутні при таких сценах вдома. Так я розумію, правильно?
Так, психологи говорять про те, що дитина свідок домашнього насильства є постраждалою від домашнього насильства.
Угу.
І це означає, що чому, власне? Тому що дитина, яка бачить оцю ситуацію вдома, в неї формується світогляд, що це є допустиме. Тобто, ну, вона бачить своїх батьків, вона бачить, що відбувається вдома, і це... дуже серйозна загроза до того, що дитина в майбутньому виростає або кривдником потенційним, або потенційною жертвою.
Пані Ольга, в нас є телефонний дзвіночок. Ми долучаємо до ефіру нашого слухача. Вітаю вас. Будь ласка, скажіть, як вас звати, з якого ви міста, і чи у вас запитання, чи думка поділиться з нами?
Добрий вечір.
Добрий.
Александр Михайлович, город Киев. Вот меня интересует подтема, которую вы обозначили. Вот есть много домашнего насилия от детей-наркоманов. То есть дети-наркоманы, родители-пенсионеры живут на минимальную пенсию, и эти дети знущаются над родителями как угодно, грабят их, избивают, требуют денег на наркотики. Вот как в этом случае домашнее насилие быть? И если родители хотят сделать через суд возмещение, то есть чтобы дети платили родителям на содержание, как говорится в Конституции, не помню, какая там 51-я или 54-я статья Конституции, чтобы дети содержали родителей.
Дякую вам, пане Олександре. Дуже слушне запитання, на мою думку. Пані Ольго, як ви можете прокоментувати ось таке запитання в нас?
Ну, в цьому випадку, знову таки, якщо відбувається домашнє насильство з боку дітей, ну, тим більше з наркотичною залежністю, по відношенню до батьків, які пенсіонери, які не працюють вже, які живуть за рахунок пенсії, все те саме, потрібно викликати поліцію, потрібно скаржити, потрібно писати заяву до поліції, що є така ситуація.
Ну, тобто, закон передбачає і в цьому випадку захист від таких випадків, я так розумію, да?
Але щодо другого питання, ну, справа в тому, що в нас, якби, немає такої обов'язкової норми про те, що діти мають забезпечувати життя своїх батьків-пенсіонерів. І, в принципі, таких норм їх багато де немає. Угу. Їх мало де є. Їх не, я чесно
так, скажу, для цього, не для цього передбачена, в принципі, державою пенсія, але те, що вона така, яка не є достатньою для проживання, це вже інша тема. А якщо повернутися до дітей, чи вважається насильством щодо дитини такі методи виховання, як покарання, як якихось там, от вважаючи в родині, що вони виховують дитину саме якимось такими методами, які можуть бути сприйняті як насильство? Чи може хтось в такому випадку поскаржитися, чи сама дитина?
Дитина може поскаржитися, дитина може звернутися до поліції. І більше того, за 2017 рік в поліцію надійшло більше 120 тисяч звернень, які стосувалися домашнього насильства, і 1500 з них від дітей.
Угу.
Але говорити, ви знаєте, ось цей момент, де є виховання, а де є покарання.
Так, це тут дуже можна спекулятивне таке питання, на ньому можна теж і робити звернення до поліції, знаєте, що от хтось знущається з дитини, бо йому так здалося, наприклад. І це вже для батьків може бути стрес певний і перевірки і так далі. От як в цьому випадку бути?
З дитиною працює в таких випадках, якщо це особливо дитина маленька, тобто малолітня, з нею працює психолог, який визначає, чи дійсно це є насильством, тобто чи дитину дійсно вдома б'ють, або той факт, що її змушують вчити математику, вона вважає насильством.
Ну так.
Тобто з дитиною працює з дитиною має працювати психолог для того, щоб визначити. Ну тому що дійсно діти, коли відбувається допит дитини свідка, його робить психолог. Тобто це не робить дядя поліцейський в формі. І психолог вже, провівши розмову з дитиною,
може та визначити, як воно насправді є,
так? Так. Чи це є насильство, чи це є просто, чи дитина просто той факт, що її змушують вчити математику,
так,
вважає насильством. Тобто шкільна освіта обов'язкова для усіх.
Пані Ольга, в нас була невеличка дискусія перед цією програмою в мережі, можна сказати, щодо того, як діяти, коли ти бачиш або чуєш, що за стінкою відбувається сварка, да, якась родинна. З одного, в одному випадку є ситуації, коли це призводить до смертельних наслідків і просто людину вбивають. З іншого, є випадки, коли, наприклад, на Вінниччині поліцейські, який намагався захистити жінку від побоїв, втратив око від тої ж самої жінки, яка потім накинулась на цього поліцейського. Тобто, як діяти в таких випадках, бо часто кажуть, що в родині, коли сваряться, то їхні справи, і не треба втручатися в це?
Ну, коли в родині сваряться, це, звісно, може бути справа цієї родини, але давайте подумаємо всі і кожен, чи готові ми розуміти, що один єдиний дзвінок в поліцію міг врятувати життя оцієї людини за стінкою. І чи готові ми до того, що одного дня до нас так не викличуть поліцію і загине хтось із нас?
Угу.
Ось і все.
Тобто порада все ж таки не вагатися, а звертатися до правоохоронних органів. А в мене ще до вас прохання. В нас є така рубрика «Міфи». Я пропоную вам послухати декілька тез і оцінити їх, чи вони є правдивими, чи все ж таки це повний міф і не треба таких думок дотримуватися і продовжувати їх поширювати. Можемо почати?
Дійсно.
Теза перша.
Краще не лізти в чужі сварки. Покричать, поб'ються і помиряться. То внутрішні справи родини.
Ну, власне, ми щойно про це говорили, але може ви прокоментуєте?
Ну, я можу так. Ну, знову таки, я про це тільки що говорила, що можна вважати, звісно, що це просто внутрішня проблема родини, але все одно не треба бути байдужими.
Угу.
І потрібно, якщо у вас є можливість дійсно врятувати там життя, здоров'я, людини, ну, вашого сусіда, то, зрештою, це все-таки варто зробити.
Теза друга.
Ніхто не має права вказувати мені, як карати власну дитину. Якщо провинився, то може і в кутку постояти, і ремені отримати. Це не насильство.
Що скажете, пані Оля?
Насильство – це те, що принижує честь і гідність людини. Той факт, що побої – це приниження. Я думаю, що тут навряд чи є якась інша думка. Тобто, будь ласка, отримати ременя за що? За те, що дитина розбила чашку? Чи за те, що дитина там не вчить математику? Ну, просто, здається, провина цієї дитини і покарання, вони трошки несумісні.
Зрозуміло. Тобто закон все ж таки буде за цим стежити, я так гадаю, так? Наступна теза.
Насильство – це боротьба за владу в подружніх стосунках.
Це не боротьба за владу, це демонстрація своєї слабкості. Тобто людина, яка вчиняє насильство, зазвичай слабша і не може вирішувати ситуацію за рахунок мирного діалогу. А замість цього вмикає кулаки, крик. І це демонстрація більше фізичної чи там моральної сили, але не влади.
І остання теза на сьогодні.
Якби дружина хотіла, вона могла піти від чоловіка-кривдника.
Це слизька тема, тому що, в принципі, 50 на 50. Але дуже часто є, окрім того, окрім власного бажання, є величезна купа стереотипів у нашому суспільстві і величезна купа стереотипів в голові людини. Тобто, починаючи від того, що діти мають жити з батьком, закінчується тим, що мама мене не зрозуміє.
Ну і знову ж таки, економічні фактори теж.
Ну, економічні фактори теж.
Пані Ольго, є, знаєте, коментарі. Дуже багато читала коментарів і під нашими статтями на Радіо Свобода, і ну, просто дуже багато обурень чоловіків. Саме процитую зараз. А стосовно відповідальності за насильство з боку жінок, нічого не буде ухвалено? Тобто чоловіки обурюються тим, що кажуть лише про насильство щодо жінок з боку чоловіків, а не навпаки. Чи передбачає закон захист для чоловіків від жінок?
Так, він передбачає захист, тому що є подружжя чоловік, дружина. Якщо насильство вчиняє дружина, так само чоловік може звертатися по допомогу. Просто є два моменти. Момент перший, все-таки більше жінок страждає від домашнього насильства, проблема. Друге, чоловіки рідше звертаються по допомогу, тому що їм соромно.
Угу. А якщо підсумувати все, що ми сьогодні обговорили, то, наскільки я розумію, ще невідомо, як будуть втілюватися цей закон в життя, і конкретних механізмів поки що немає, так?
Так, це правда, ще поки що цього остаточно не зрозуміло, але слідкуємо за цим. І будемо дивитися, зрештою, якщо якісь норми цього закону не будуть працювати, то їх будуть змінювати.
Добре, ми будемо слідкувати за цим разом з вами. Нагадую, що в гостях телефону у нас була речниця організації «Ластрада Україна» Ольга Дунебабіна. Ну і більше деталей ви завжди зможете знайти на сайті Радіо Свобода. На все добре.
Програма «Деталі» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ». Щочетверга о 20:33. Слухайте, щоби знати більше за інших.